У п'ятницю скончилася подача заяв на реєстрацію ініціативних груп кандидата у президенти. У певному сенсі сенсації не відбулося. Всі, хто після обвящення виборів заявив, що буде балотуватися, подали заявки. Подав заявку і дійний керівник держави Олександр Лукашенко. Ніяких, так би мовити, чортиків з табакерки, відомих людей, які б раптом вирішили удільничати в передвиборчій боротьбі, не з'явилося. Правда, з'явилося доволі шмат людей, абсолютно невідомих широкої громадськості. Агулом подадзеныя заявкі ад 19 ініцыятыўных групаў. Я нагадаю, што на выбарах 2006 году іх было толькі 8, а ў 2001 годзе ажно 27. Вось чаму цяпер сітуацыя больш падобная на 2001, чым на 2006 год? Валер Булгакаў.
Я гэта тлумачу зніжэннем градусу страху ў беларускім грамадстве. На мой погляд, адказ ён ляжыць на паверхні. Гэта значыць, выбары 2001 году былі ў пэўнай ступені пераломнымі для беларускай номенклатуры, калі выявілася, што сам факт кандыдавання прадстаўніка номенклатуры на роўні з прэзідэнтам дзейным Лукашэнкам успрымаецца апошнім як свайго роду злачынства. Нагадаю, жалягодны лёс, напрыклад, дырэктара менскай фірмы «Атлант» па творчасці халадзільнікаў Леаніда Калугіна, які, напрыклад, саму спробу, так бы мовіць, спаборнічаць у прэзідэнцкіх выбарах з прэзідэнтам Лукашэнка, паплаціўся сваёй свабодай і пасля фактычна быў знішчаны як палітык, як гаспадарнік. У 2006 годзе адбыўся вялікі выбух грамадскай энергіі, які ў нас на такім палітычным сленгу называецца плошчай. Я ўвогуле схільны тлумачыць падзеі сёлетняга года эфектам беларускага прарыва, які хоць у абмежаванай ступені, але быў дасягнуты на так званай плошчы Каліноўскага. Гэта значыць, уладу трымаючы пабачылі, што аўтарытарызм гэта не ўсур'ёз і не надоўга, што папросту калі працягваць курс на закручванне гаек, можа здарыцца нейкая непрадказальная палітычная падзея. Сёлета мы бачым, што беларуская номенклатура напужаная, яна не абсалютна не прадстаўлена на гэтым, так бы мовіць, адценку выбарчай кампаніі, але разам з тым шараговыя беларускія грамадзяне не баяцца і досыць смела заяўляюць пра свае амбіцыі на гэтай фазе рэгістрацыі, так сказаць, гэтай групы.
Віктор Марцінович, вы згодны з такой трактоўкай? Валер кажа, што няма страху, але тая ж номенклатура, значыць, усё ж такі страх мае. Да таго ж, сярод вось гэтых 19 кандыдатаў, ну, такая ладная частка, гэта даволі вядомыя апазіцыянеры, якія проста не здолелі дамовіцца. Вось як вы тлумачыце вось гэты эфект? 2001 год 27, 6 8, 2010 19.
Да не, я не згодны з Валерам, і я прачытаў сёння з раніцы, Дмітрий Панкавец аб гэтым жа кажа, аб тым, што кандыдаты фрыкі з'яўляюцца прыкметай адсутнасці страху. Да не, спадарства, зарана, мне здаецца, казаць у выпадку Беларусі пра адсутнасць страху. Таму што давайте паразважаем. У 2006 годзе напярэдадні выбараў не было загадкавых самагубстваў. Пасля рэферэндуму 2004 года было забойства Вероніки Черкасовой. Папярэднічалі выбарам 2001 года загадкавае знікненне знакавых апазіцыйных дзеячаў. Тут за 3 месяцы да кампаніі, да старту галасавання, за 1 тыдзень да абвяшчэння кампаніі, адна з ключавых асобаў аднаго з апазіцыйных кандыдатаў загадкава памірае. Мне здаецца, гэта вельмі сур'ёзны чыннік, накіраваны на тое, каб страх усё ж такі паўстаў. І той факт, што ён не паўстаў у фрыкаў, можа быць растлумачаны тым, што фрыкі проста пра гэта могуць не ведаць. І палітызаваная публіка, здаецца, напярэдадні гэтых выбараў напужана даволі сур'ёзна. Узровень страху такі ж, як быў у 2004-2001 годзе. Не такі, які быў у 2006 годзе, калі, паўтаруся, усе проста ржалі і рагаталі над гэтымі пацукамі Сухарэнкі. Вось зараз, калі б хтосьці выйшаў на тэлевізію і пачаў казаць пра пацукоў, было б страшна. Таму што, прабачце, але ж некалькі тыдняў таму адбылася загадкавае ці то забойства, ці то самагубства. Гэта першае. Чаму сітуацыя больш нагадвае 2001 год, чым 2006 год? Тут ёсць некалькі, здаецца, тлумачэнняў. Першое тлумачение полягаю тем, что эти выборы, как не цікавы, они являются больше медиальными. У Беларуси эти выборы рекламуют по ОНТ. По ОНТ сделали такие яскравые ролики, которые запрашивают людей. Вот уже сейчас запрашивают людей на голосование. И это так сделано вельми по-европейски, даже с неким стебом таким. Это будут яскравые выборы. Это будут выборы, про которые будут шутно. Видовочным чином фрики, как их назвал панковец, лезут на эту кампанию. И они уверены в том, что, вось, может быть, появится некий бюджет, и вось, они станут кандидатами, соберут подписи. Ну, до этого можно додать еще одно отчувание. Отчувание того, что нібито режим хистается, и нібито знову же, как у 1994 году, может отбыться некая революция такая электоральная. И что отчулись эту революцию, может, навод таки выпадковый человек.
Валер Карбалевич, а с кем из наших коллегов вы сгодны, те у вас некая иншая позиция?
У меня иншая позиция. Я думаю, что все значно простей. Выборы 2006 года были особливыми выборами в том сенсе, что повлияло на количество инициативных групп. По-перше, там был вызначен один кандидат демократичных сил, Милинкевич. И это перешкодило иншим оппозиционным политикам активно удельничать в выборах в якости кандидата. По-другое, выборы 2006 года отбылись на 4 месяца ранее термину. Это было нечакано для политизованной публики, и это перешкодило удельничать у них как выпадковым кандидатам, яких шмат теперь, так и иншим политикам, которые просто оказались не готовыми и не поспели подрихтоваться. И тому ситуация вернулась до 2001 года.
Зараз мы поговорим про те, вось, принамсі, про чуванні, про якія казав Віктор Мартінович. Вось існує такое меркаванне, что гэтыя выборы уже, так бы мовить, проехали. И тому тяжковаговики оппозиционной политики Милинкевич, Казулін, Калякін, Лебедько не стали ісці на гэтую безнадзейную справу, а, так бы мовіць, далі магчымасць пагуляць палітыкам другога ці трэцяга эшалёну. Ёсць іншы погляд, што, ну, час ідзе, ўжо тыя цяжкавагавікі стамляюцца, згубляюць сваю цяжкую вагу, ну, вось з'яўляюцца новыя асобы, нават калі яны і не навічкі ў палітыцы. Ну, і нарэшце ёсць трэцяе меркаванне, што выбары адзінага кандыдата насамрэч адбыліся. Магчыма, яны адбыліся не публічна, магчыма, яны адбыліся нават не толькі ў Беларусі, а можа, не столькі ў Беларусі. И гэтым адзіным стаў Владимир Некляев. А гэтым цяжкавагавікам было сказано, ці яны добраахвотна саступілі ему бегавую дорожку, ці ім параілі і настолькі пераканаўча, што яны з гэтым згадзіліся. Якая з трох трактовак падаецца вам найбольш блізкай да істіны, Віктор?
Мне здаецца, што, па-першае, цяжкавагавікі не ўдзельнічаюць у кампаніі, тому что их самих проехали, так, потому что шмат оппозиционных деятелей, которые основали у публичной политики с 94 года, просто уже, ну, вычерпали свой символичный ресурс. Вот яны больше не могут, яны больше не тикавые, яны это урэшт-рэшт отчули. Что тычется того, який з трох сценаров може быть приняты для тлумачення ситуации с одиным, так мне здається, что сапраўды выборы одиного отбылися. И гэтыя выборы одиного отбылися по сценару, який был в 2006 годе пропонованы политологом Виталием Селивским. Тогда он сказал, что выборы одиного треба робить не методом партийной конференции, не методом там праймерис и не как по-иншему, а лишь треба их робить шляхом конференции и размовов доноров. Вот то, что отбылось, это видовочна ситуация, когда доноры, по-перше, обрали нам Некляева, так, а по-другое сказали Милинкевичу, самому рейтинговому политику с 2006 года, сказали сойти. Вот никто инший, окромя доноров, окромя людей, которые финансуют это политичные проекты, до таких наступств привести не мог. Это миновито вот праца и гульня доноров.
Валер Карбалевич, вот думку про то, что, так бы мовить, проехали, что это пустые выборы, вот вы выказали недавно в одной из наших передачев. Ну, а вот как вы могли бы обгрунтовать это меркование? Чему маете рацию вы, а не мая рацию, скажем, вот Виктор с его концепцией теперешней?
Я не верю в третью версию, у некую замову доноров. пэўным сэнсе канспіралагічную версію. У гэтым і асаблівасць гэтай выбарчай кампаніі, што няма нейкага вонкавага арбітру, які б умяшаўся ў справы беларускай апазіцыі, падштурхнуў яе да кансалідацыі і вылучэння адзінага кандыдата. У 2005-2006 годзе такую ролю згуляў Захад. Цяпер Захад махнуў рукою, і калі існуе такая сіла, якая можа прымусіць саступіць вось тых цяжкавагавікоў, то ўж прыбраць з дарогі фаварыта палітыкаў другога эшалону, мне падалося б, не складала праблемы, аднак вось яны з'явіліся і перашкаджаюць фаварыту. Думаю, мае рацыю сапраўды першая версія аб тым, што Лукашэнку ўдалося пераканаць і беларускую апазіцыю, і наменклатуру, і Захад, і Расію, што выбараў у Беларусі няма, усё прадвызначана, таму навошта займацца марнатраўствам. У выніку ў выбарах не ўдзельнічаюць цяжкавагавікі беларускай апазіцыі, няма прадстаўнікоў наменклатуры. Нагадаю, што ў 2001 годзе ў выбарах удзельнічалі прадстаўнікі наменклатуры і той жа Калугін і Марыніч. У 2006 годзе быў Казулін, а цяпер няма. Таму і Захад практычна адмовіўся ад падтрымкі беларускай апазіцыі, абмяжоўваючыся толькі назіраннем за дэмакратычнасцю выбараў. Да і Расія, здаецца, не збіраецца моцна ўмешвацца. А між тым, якраз цяпер пазіцыі Лукашэнкі слабейшыя, чым раней, ну але сітуацыя развіваецца менавіта такім чынам.
Валер Булгаков, а якая ваша пазіцыя? Мне здаецца, ёсць некі парадокс. Хаця розныя бакі парадокса выказваюць розныя людзі. Адны гавораць, што рэжым хістаецца, ён ніколі не быў такім слабым, а другія кажуць, што зараз усё перадвызначана так, як ніколі. Дык вот як яно так можа быць?
Відаць, сёлета падчас прэзідэнцкай гонкі Расія і Захад памяняліся месцамі, калі браць іхнія пазіцыі датавання часу 2006 года. Гэта значыць, выглядае, што прынамсі з пункту гледжання афіцыйнага Менску, калі нехта і ставіць пад сумнеў выйгрыш Лукашэнкі на гэтых выбарах, то гэта хутчэй Расія. Тут не згодны з Федаром Карбалевічам, які заявіў, што Расія досыць пасыўна назірае за тым, што адбываецца. Ну, тыя, так бы мовіць, медыйныя праекты у выглядзе палітычнага серыялу «Хросны бацька» ўсё ж такі з'яўляюцца нейкай такой чорнай меткай Крамля, прэзідэнта Лукашэнкі. І ўвогуле яны мелі яўныя імплікацыі ў палітычнай рыцорыцы беларускага прэзідэнта. Ніколі раней ён не дазваляў сабе так жорстка, на мяжы просто з грубасцю рэагаваць на падобную кшталту рэчы. Нагадаю ж яго на апошнюю важную заяву, калі ён абвінаваціў расійскія спецслужбы ў падпальванні аўтамабіляў, якія знаходзіліся на паркінгу ў дворыку расійскай амбасады ў Менску. Выглядае, што сапраўды для Захаду сёлетнія прэзідэнцкія выбары гэта, так бы мовіць, форма заахвочвання прэзідэнта Лукашэнкі за той геапалітычны дрэйф, які назіраецца цягам апошніх гадоў.
Аргумент наконт того, что вось Миленкевич сышел по своей воле. Ну, а чаму тады ён паводзіў сабе так нелагічна? Чаму ён спачатку заявіў аб удзеле ў кампаніі і потым раптоўна высунуў нейкія умовы удзелу ў гэтай кампаніі, якія былі самага спачатку разумеліся як невыканальныя пры гэтым рэжыме. І выкарыстаў гэтыя умовы дзеля таго, каб сысці з дыстанцыі. Чаму ж ён тады рабіў такую шыкоўную прэзентацыю ў Менску напярэдадні, чакаючы, што ўсё ж такі бабкі будуць? Я не разумею тады, гэтая версія не спрацоўвае. Што тычыцца таго, што вось Міленкевіч сышоў, а дробныя засталіся, так дробныя засталіся менавіта з-за таго, што яны вельмі далёкія ад фінансавых патокаў, ад рэсурсных патокаў, не буду так уж цынічна казаць. Потым, персона Саннікава. Я б не сказаў, што гэты чалавек такі далёка адсунуты ад рэсурсаў. Здаецца, што гэты чалавек пэўны час і довольно доўгі час вызначаў размеркаванне рэсурсаў у пэўным полі палітычным. І ён зараз высунуўся асабіста, персанальна. Ён пашоў на гэтыя выбары, хаця не ішоў на выбары ні 2001 года, ні 2006 года. Мне здаецца, што яго рашэнне, яго там ідэя прыняць удзел у гэтых выбарах якраз такі і сімвалізуе пэўны змяніўшыся палітычны момант.
Гэта не супадзенне, гэта пэўны парадокс, калі з аднаго боку позиції Лукашенка найбільш слабі, а з другого боку, він змог усіх переконати, що вибори формальність, вони предвизначені, і нема сенсу у їх удзельнічаць. Гэта сапраўды пэўны парадокс, гэта пэўнае несупадзенне цыклаў. І ў беларускай найноўшай гісторыі такое несупадзенне было ўжо не аднойчы. Можам узгадаць 1996 год, калі вясной была амаль што маладзёвая рэвалюцыя, дзясяткі тысяч моладзі выходзілі на плошчу, біліся з міліцыянтамі, а ўвосень падчас референдуму вуліцы і плошчы былі пустыя. Вось такі парадокс, такое несупадзенне цыклаў палітычнай актыўнасці, я думаю, што мы назіраем зараз.
Ну і напрыканцы пытання ўжо крыху пра змест власна кампаніі. Бо вось як эксперты, так зацікаўленыя асобы адзначаюць невызначанасць многіх, прычым ключавых прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. Ну, скажам, вось што за Лукашэнкай больш-менш зразумела. Зразумела ж, скажам, што Рыгор Костусеў гэта БНФ, а гэта таксама яшчэ пакуль зразумела. Вот, скажам, Яраслав Раманчук гэта такі класічны лібералізм, які ён спрабуе ўціснуць у шчыліну паміж Берасцем і Воршай. А вось астатні, ну, напрыклад, Владзімір Некляеў, пра якога зараз больш гавораць. Вось хто такі паэт, які гаворыць праўду? Гэтая праўда якая? Пра што яна? Ці такі погляд, это больш такія нападкі недабразычліўцаў, а можа і наадварот, это такая тактыка гаварыць усім тое, што ад яго хочуць пачуць. Валер Булгаков.
Некляеў гэта такі тыповы палітэхналагічны кандыдат, які, відаць, быў прыдуманы дзеля таго, каб даць нейкую такую поўху тым людзям, пра якіх сёння тут гаварылася, што яны нейкія гранды беларускай апазіцыі. Власна кажучы, Некляеў паказвае, што гэтыя людзі, яны ніякія не гранды, што яны папросту звычайныя нейкія шараговыя байцы апазіцыйнага фронту, і ў выпадку нейкай адпаведнай кан'юнктуры геапалітычнай, іх сімвалічны капітал, які нібыта назапашваўся дзясяткамі гадоў, нічога не значыць. Власна кажучы, мне здаецца, факт фаварызавання Некляева пэўнымі структурамі, власна кажучы, як нішто іншае падкрэслівае цынічнае, абсалютна аўтарытарнае стаўленне да такіх байцоў, як Александр Міренкевіч і жа з ними. Власна кажучы, выявляецца, што вся гэтая складаная інжынеры, канферэнцыйная актыўнасць, разбудова рэгіянальных структур, гэта шэлега ламанага не варта. Власна кажучы, цяпер стаўка робіцца на так званае, так сказаць, асвяжэнне фронту, на нейкія нечаканыя, непрадказальныя рашэнні. Власна кажучы, на новых людзей, якія маюць мінімальны досвед, власна кажучы, удзелу беларускай палітыцы. Паводле маіх інфармацый, Некляеў гэта не прарасійскі кандыдат, власна кажучы, і вся гэта як бы мітусня, валтузня, звязаная з прыпісваннем яму значэнняў, так сказаць, і адценку прарасійскасці, былі таксама пэўныя праявы палітычнай тэхналогіі. Яны былі створаныя ці зробленыя дзеля таго, каб павялічыць градус параноі ў галаве прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Нейкі час сапраўды ўзнікала ўражанне, асабліва дзякуючы пэўным досыць удалым піар-хадам спадара Некляева, напрыклад, заяве пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ў эфіры маскоўскай радыёстанцыі «Эха Москвы», што ён інспіраваны ці фінансуецца, ці яшчэ нейкім чынам залежыць ад расійскіх рэсурсаў. Нават на радзіве «Свабодзе» тут якбы вядучыя аналітыкі гэта ўсё бурна абмяркоўвалі. Цяпер па прашэсці пару месяцаў, мне здаецца, адназначна можна сцвярджаць, што Некляеў гэта той палітык таго самага шэрагу, як Лябецька, Калякін ці Міхалевіч. Не, гэта таксама важны момант, які, на мой погляд, дазваляе нам зразумець карані і мэты, канцавыя мэты гэтай выбарчай кампаніі. Хачу сказаць, што я спецыяльна перагледзеў яго выбарчыя тэзісы, і гэта абсалютна бляклая, незмястоўная праграма, якая магла быць напісана, так бы мовіць, левай нагой. Накажучы, ніякіх сапраўды інавацыйных рэчаў, які адсутнічалі па праграме самога прэзідэнта Лукашэнкі ці яго асноўных супернікаў на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, няма. Власна кажучы, стаўка робіцца чыста на так званую інавацыйнасць, на медыйны эфект, а таксама на, так бы мовіць, ціск на падсвядомасць цяперашняй беларускай эліты.
Валер Карбалевіч, а ці так ужо не вызначаны спадар Некляеў, асабліва вось то, пра што зараз сказаў Валер Булгаков наконт стасункаў з Расіяй? Ну вот яго апошняя заява, што інтэграцыя з Расіяй павінна працягвацца, што нельга рэзаць па жывым і гэтак далей. Ну вось, скажам, у інтэрнэце, скажам, на нашым сайце, ну это выклікала проста шквал абурэння, шквал праклёнаў рознага рода. З пункту угледжання класічнага апозіційнага канону беларускага, гэта ересь, гэта горш, чым коціка забіць.
Гэты прыклад, дзе ён неяк дакладна выказаўся наконт дачыненняў з Расіяй, можа гэта адзіны прыклад, дзе сапраўды на тле бляклыя праграмы з'яўляюцца некія канкрэтныя пункты. Ва ўсім астатніх Некляеў дае шмат інтэрв'ю, але сапраўды даволі бляклая яго платформа, яго мэсэдж, і таму казаць пра паліттэхналагічнасць яго дзейнасці, на мой погляд, не выпадае. Калі вось выключыць вось гэтую заяву спадара Некляева, то, ў прынцыпе, можна было б сказаць, што ідзе проста змаганне за ўмацаванне пазіцый у межах апазіцыйнага гетта. За межы гетта ніхто надта не стараецца выходзіць і апеляваць да ўсяго электарата, да грамадства.
Віктар, а вы згодны з вось тым, што ніхто не хоча выйсці за межы апазіцыйнага гетта? Мне здаецца, што вось гэта якраз заява Некляева пра інтэграцыю з Расіяй. Ну і ўвогуле, вось весь гэта такі прарасійскі антураж, тым ліку і аб'ява пра выбары на эхі Москвы, ну, это якраз выклік тым правілам, якія да апошняга часу панавалі якраз в апазіцыйным асяроддзі, в апазіцыйным электараце. Можа, это спроба вырвацца з гэтага гетта?
Відавочна, і даволі, дарэчы, політтэхналагічная, таму што тыя людзі, якія кіруюць Некляевым, яго паводзінамі, здаецца, уцямілі, усвідамілі, што калі чалавек кажа ў эфіры эха Москвы пра тое, што нам трэба сябраваць з Расіяй, так тыя 3% грамадзянаў Беларусі, якія актыўна ўдзельнічаюць у працы інтэрнэт-палітычных інтэрнэт-сайтаў, для іх ён становіцца ворагам. Але ж для астатняй часткі грамадства, якая зусім па-іншаму, з-за свайго там цімрашальства, ці не ведаю, сваіх бэкграўндаў, адносіцца да Расіі, вось для гэтай часткі ён становіцца героем. Таму гэта для нас, экспертаў, тое, што ён кажа пра Расію, з'яўляецца скандалам і там, не ведаю, зломам традыцыйных канвенцыйных паводзінаў. Для грамадскасці, для там, не ведаю, бабулек, для асноўнай бальшыні жыхароў Беларусі гэта вельмі файная паводзіна. Гэта тая прычына, гэта той чыннік, па якому, здаецца, Александр Лукашэнка не вырашыцца на тое, каб апаніраваць Некляеву ў адзіноце. Гэта менавіта той чыннік, па якому будзе абраны сцэнар рэгістрацыі Кастусёва, нават калі той не збярэ там файных подпісаў, так? І каб Кастусёў разам з Некляевым дзесьці ў пісочніцы высвятлялі, ці трэба нам быць з Расіяй, ці не. Таму што калі гэта вырасце на ўзровень агульнанацыянальнай дыскусіі, дык здаецца, калі Лукашэнка пачне з тэлевізара казаць пра тое, што нам не трэба быць з Расіяй, Некляеў будзе казаць, што трэба, нават калі ён 3 разы пра еўрапейскі кандыдат, у якога няма ні капейкі маскоўскіх ці крымлёўскіх грошаў. Дык вось у гэтай дыскусіі пераможа Некляеў, таму што і Лукашэнка, як чалавек, які адчувае народныя нейкія інтэнцыі, менавіта гэтага, за гэтага такой дыскусіі агульнанацыянальнай не дапусціць.